Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 30-ноябрь, күнгө жума. Жогорку кеңеште республикалык бюджетти талкуулоо бир топ каймайтуушуу менен башталды кече.
Аягымда кыйкырып-кыйкырып кала бересиң да, азыр түштөн кийин дагы чыгат дүжүр депутаттар иштеп койгон да өкмөт.
Европа коопсуздук кызматташтык уюму Грузиядагы президенттик шайлоодо бийликтеги партия колдогон талапкер үчүн артыкчылык көп болгонун билдирди.
Биздин келечектеги багытыбызга, коомубузду чыңдоого тоскоол болгон нерселерден баш тарттык.
Жапония өкмөтү Тажикстанга балдардын төрөлүшүн жакшыраак пландоого жардам берет.
Аялдын организми төрөттөн кийин өз калыбына келиш үчүн кийинки бойго бүткөнгө чейинки убакытты 3 жылга чейин узартуу керек. Тилекке каршы биздин аялдардын 6-7% жыл сайын төрөшөт.
Мына ушул темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Ошондой эле бул программабызда Орусияга иш издеп кетип, ошол уйдон дайынсыз калган мекендештерибиздин тагдырына кайрылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Эрнис Нурматовто соңку кабарлар менен таанышып алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Эл артисти, белгилүү кинорежиссер жана актер Болот Шамшиевдин машинесин уурдап, андан кийин өрттөп жибергендер кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Мира Абдылдаева билдирди. Тергөөнүн жүрүшүндө бул кылмыш аралашкан адамдардын бири Ыс көлүнүн Жетөөгөз районунда адам өлтүрүүгө шектелип кармалганы такталган.
Были задержаны все соучастники данного преступления.
Ыкчам аракеттеринин натыйжасында анын дагы 2 шериги кармалды. 24 жана 25 жаштагы шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Сурак учурунда алар режиссерго тиешелүү Мерседес автоунаасын жөн гана карактоо максатында гана уурдап, кийин кылмышын жашыруу үчүн өрттөп жибергенин мойнуна алышты, деди Мира Абдылдаева. 8 ноябрда машинесин белгисиз бирөөлөр уурдап кетип, андан кийин өрттөп жиберишкенин Болот Шамшиев өзү айтып чыккан. Буга байланыштуу ал Бишкектин Свердлов райондук милиция бөлүмүнө арыз жазган. Тартип сакчылары машинени Чүйдүн Молдовановка айылында өрттөнгөн абалда табышкан. Болот Шамшиевдин маалыматына караганда, Мерседес үлгүсүндөгү машине 1989 жылы заводдон чыккан. Буэнос-Айрестеги чоң жыйырмалыктын саммитине бараткан Германиянын канцлери Ангела Меркельдин Берлинден көтөрүлгөн учагы Кёльн шаарына шашылыш конууга мажбур болду. Бул тууралуу Associated Press жазды. Агенттиктин маалыматына караганда, буга техникалык бузулуу себеп болду. Инцидент полжол менен учуудан 1 сааттан кийин болгон. Меркель башка учак олтуруп Аргентинага сапарын улантат деп кабарланууда. Associated Press белгилегендей, ушул эле учак 2015 жылда авариялык себептерден улам конууга мажбур болгон. Анда Меркель Нью-Делидеги жолугушууга бараткан. Чоң жыйырмалыктын саммити дүйнөнүн эң ири экономикасына ээ мамлекеттердин жыйыны. Ал 30 ноябрдан 21 декабрга чейин Аргентинада өтөт. Аскердик абалга байланыштуу Украинанын 10 облусунда жергиликтүү шайлоолор өтпөй калды. Мындай чечимди борбордук шайлоо комиссиясы аскердик абал киргизилгенине байланыштуу кабыл алганын жарыялады. Бул тууралуу мекеменин сайтында жазылды. Билдирүүдө мындай чечим мыйзамда аскердик абал учурунда президенттик, парламенттик жана аймактык шайлоолорду өткөрүүгө тыюу салынганына ылайык кабыл алынганы айтылат. Декабрь айында аталган аймактарда жергиликтүү деңгээлдеги 60 шайлоо өнөктүгү өтмөк. Мунун алдында Украин парламенти Жогорку Рада 30 күнгө аскердик абал киргизүүнү колдоду. Бул боюнча жарылыкка президент Петро Порошенко кол койду. Ага ылайык Украинанын Орусия менен чектешкен аймактарында 26 ноябрдан 26 декабрга чейин аскердик абал жарыяланган. Киев 25 ноябрда Керч кысыгында кара жана Азов деңиздери кесилишкен аймакта болгон окуяны агрессия деп баалаган. Орусияда Украинанын 3 кемесин 24 суучулун кармап кетип, баарын 2 айга камаган. Орусия болсо окуяны чагым деп баалаган. Милициянын үстүнөн президентке даттанган жарандын арызы боюнча кылмыш иши кайрадан жандандырылды. Президент Сооронбай Жээнбековго ички иштер органдарынын кызматкерлерине карата чара көрүү тууралуу өтүнүч менен кайрылган Бактияр Самойбек уулунун арызы боюнча кылмыш ишин иликтөө кайрадан жандандырылды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Анда айтылгандай, Самойбек уулу ушул жылдын май айында мамлекет башчыга кат жолдогон. Анда ал 2018 жылдын 6 майында Бишкек шаарынын Ленин районунда номер 1 ички иштер бөлүмүндө милиция кызматкерлери ага карата күч колдонуп, уюлдук телефонун сындырып салышканына даттанган. Ортодо токтоп калган кылмыш боюнча иликтөө кайрадан жандандырылып, материалдар кошумча текшерүүгө жөнөтүлдү. Президенттик аппараттын билдирүүсүндө иш эмне үчүн токтоп калганы белгиленген эмес. Айтматов сыйлыгы быйыл казак акыны Олжас Сулаймановко кайгарылды. Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясынын 48-чи пленардык жыйынынын алкагында Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык казак эл акыны жазуучу Олжас Сулаймановко кайгарылды. Бул тууралуу жогорку кеңештен билдиришти. Сулаймановдун талапкерлигин уюмдун курамы толугу менен колдоп берген сыйлыкты жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Асель Кудуранова салтанаттуу тапшырды. Бул сыйлык 2012 жылы кыргыз тараптын демилгеси менен негизделген, ал адабиятка жана маданиятка кошкон салым үчүн КМШдагы маданий ишмерлерге берилип келет. Сыйлыкка кошумча катары жогорку кеңештин бюджетинен 30,000 доллар акчалай сыйлык жардам көрсөтүлөт. Буга чейин аталган сыйлыкка 2017 жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганы ачыкка чыккан. Ага байланыштуу жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров менен Аскарбек Шадиевке, ошол кездеги жогорку кеңештин комитет жетекчиси Аскарбек Шадиевке кылмыш иши козголгон. Экөөнү Закиров камакка алынган, Шадиев АКШга качып кеткен. Орус кыргыз өнүктүрүү фонду 300 миллион долларга жакын насыя берди. Фонд ишке кирген 4 жылдан бери ири, орто жана кичи 1611 долбоорду каржылады. Бул тууралуу аталган фонддон кабарлашты. Буга жалпысынан 287 миллион АКШ доллары берилди. Каржыланган долбоорлордун 55% айыл чарба, өндүрүш жана кайра иштетүүгө багытталган. Фонд 2014 жылы негизделген.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында бүгүн жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 18-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 9-14 градус жылуу, кечке жакын 0-5 градуска чейин төмөндөйт. Таласта 7-12, Баткенде 9-14, Ош Жалал Абадта 8-13, Ысык Көлдө 2-7 градус нолдон жогору. Бишкек шаар Нарын облусунда 0 градустан плюс 5ке чейин, Бишкекте жаан кар жайт, абанын температурасы кечке жакын плюс 2ге чейин төмөндөйт. Ошентип, жогорку кеңеште жаңы жылдын бюджет долбоору менен кошо өткөн 2 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча отчеттордун күн тартибине чукул киргизилиши айрым депутаттардын нааразылыгын жаратты. Кээ бир депутаттар парламент спикери 3 бирдей татаал маселени бир күндө шашылыш карап өткөрүп жиберүүгө кызыктар болуп жатканын белгилеп, аны өкмөттүн адвокаты деп дагы айттап чыгышты. Жыйынтыгында бул күн тартиби көпчүлүк добуш менен бекитилип, парламент өткөн жылдардын отчетун угуу менен жаңы жылдын бюджет долбоорун кароого макул болду. Келерки жылдын оң жагы катары чыгаша бир топ аз айтылып, бюджет дефициты кыскарган жагдай белгиленди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Бир катар депутаттарды жогорку кеңештин күн тартибине 2019 жылдын бюджети боюнча мыйзам долбоору менен кошо 2017-2018 жылдардагы бюджеттин аткарылышы боюнча өкмөттүн отчетунун кирип калганы таң калтырды. Бул үч татаал каржылык маселени үч башка кароо керек деп демилге көтөргөн депутаттардын сунушу өткөн жок. Республика Атажурт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев өткөн жылдардын каржылык отчеттору менен бирге жаңы жылдын бюджет долбоорун кошо кароо парламенттин көзүн будамайлоого алып келет деп эскертти.
Мен эртең менен сунуштагам 19 жыл өтө маанилүү, буну өзүнчө күнгө коюп жетишебиз жаңыртабачы. Анан кийин азыр эми 19, 18, 17 жыл. А эмне үчүн 17 жыл маанилүү эмес?
Анткени менен жогорку кеңештин бир бол фракциясынан депутат Бакирдин Сууанбеков үч каржылык маселени бир күндө кароодон эч кандай маселе чыгаруунун кереги жок деп эсептейт. Бакирдин Сууанбеков депутаттарды мурдагы жылдардын каржылык отчеттерин угуп коюп эле жаңы жылдын бюджет долбоорун кароого өтө берүүгө чакырды.
17, 18, 19 баары взаимосвязаны байланышып кетет. Ошондуктан мына маалыматтарын угуп койсок, анан кийин 19 боло 18 болуп суроолор болсо берсек.
Парламенттин башка бир депутаты Ырыскелди Момбеков өкмөт каржыга байланыштуу бул үч татаал маселени бир күндө үстүртөн гана каратып, парламенттен алып өтүп кетүүгө кызыктар экенин кыйтты. Ал буга парламенттин көпчүлүк депутаттарынын күн карама позициясы өбөлгө түзүп жатканын айтты.
Эл биздин эмне деп атат? Уктуңар да акыркы бир жубанын ичинде. Базаркомдордун булар мыйзам жазганын билбейт деди. Биржа деди. Принциби жок, ылдый баштырып отурат деди. Ушуну уккугар келди беле. Угасыңар, далай угасыңар. Өкмөткө алкыш алабыз, а карапайым элден каргыш алабыз. Анан ушинтип келип эле аягында кыйкырып-кыйкырып калып эле астыр. Азыр түштөн кийин дагы чыгат дүжүр депутаттар иштеп койгон да өкмөт. 2 күндөн бери эшекте калып жүр дейсиң, министрим ал жакта жүрбөйбү? Айтышты саат 4 келгенде чыга кал 3:00 деп айткыла, ар бир Францияда 3:00 дейт. Анан күчкө салып кетет. Бүгүн бүтөт. Биз кыйкырабызбы, кыйкырбайбызбы, баарыбир белгилүү.
Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын депутат Мирлан Жээнчороев өкмөт эмне себептен өткөн жылдардын бюджетинин аткарылышы боюнча парламентте кеңири отчет берүүдөн жалтайлап жатканын сырын ачты.
Биз туура эмес чечим кабыл алдык. 17-нчи жыл бул Кыргызстан үчүн абдан өзгөчө жыл болчу. Элдин баары шайлоого чуркап кетип, бюджеттин аткарылышы калып калган.
Бирок өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абулгазиев баш болгон аткаруу бийлигинин өкүлдөрү мындай дооматка карата эч кандай жооп кайтарган жок. Бирбол фракциясынын башчысы Алтынбек Сулайманов бир күндө 3 татаал маселени кароого жол берүүнүн өзү туура эмес болгонун айтып, парламент спикери Дастан Жумабеков менен кайым айтышты.
Төрага, мындан кийин мындай чогуу алдыртпай жүрүңүз.
Мыйзам жол берет экен.
Жол берет деп эле сиз алып бергениңиз.
Жок, мыйзам караш керек болчу. Жол берет экен, мен ошол үчүн койдум. Өзүнчө.
А жол бердирбесе да болот беле?
Андайга мыйзам жол бербейт.
А деди карабасын деген мыйзам бар экен, айтпадыңызчы кайерде?
Мыйзам жол берет күн тартибинде.
Конечно, жол берет да, сиз жол бергениңиз келсе жол берет да.
Мыйзам ошондо.
А деди отдельно алып кирдиришиңиз керек болчу сиз. Ошон үчүн төрагасыз, сиз бардыгыңыз сүздөн ошон үчүн отурасыз сиз. Же өкмөткө адвокат болуп алыңыз анда.
Жок, адвокат болгон жокпуз. Мыйзам
туура эмес жасадыңыз, сизден кетти бардыгы.
Сиз антип күнөлөө
үшүнтүп жүрүп ушуга келтирип атасыз.
Сиз антип күнөлөөңүз бардыгы өзүнчө турат.
Сиз ошон үчүн төрагасыз.
Сиз антип күнөлөөңүз.
Мына ушундай талаштан соң парламент бекитилген күн тартиби боюнча 3 маселени тең бир күндө угуп, аларды чогуу талкуулоого киришти. Ошол эле кезде өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абулгазиев өкмөт тышкы карыздын өз убагында төлөнүшүн камсыздоого жана өнүгүүгө өбөлгө түзүүгө милдеттүү экенин айтты. Бул үчүн ал көмүскө экономиканы сыртка чыгарып, салык базасын көбөйтүүгө аракет жасоого убада кылды.
Бюджетти кабыл алып берсеңиздер колдоп, ушул 2019 жылдын биринчи айларынан баштап ошол резерв түзүү боюнча сөзсүз түрдө кадамдарды жасайбыз. Бул резервди эми сөзсүз түрдө бул акча жөнүндө сөз болот. Биздин оюбуз боюнча ошол жерден абдан чоң көмүскөдө турган экономикабыздын көлөмүнөн көптөгөн акча каражаттар чыгат деп ойлойм. Туура эмес төлөнүп жүргөндөрдү чыгарабыз. Төлөбөй жүргөндөрдү ошол ачыкка чыгарып, биздин көмүскө экономиканын үлүшүн кыскартышыбыз керек.
2019 жылдын бюджетинин киреше бөлүгү 151 млрд 762 млн сомду түзүп, анын чыгаша бөлүгү 161 млрд 913 млн сомго барабар болду. Парламент 2017-2018 жылдардагы бюджеттин аткарылышы боюнча өкмөттүн отчетун угуп, аны бир катар сын пикирлерди эске алуу менен канааттандырарлык деп тапты. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Ошентип өкмөт келерки жылдары киреше менен чыгашанын ортосундагы тартыштыкты барабара кыскартып отуруп таптакыр жойгону жатат. Ал арада өлкөнүн тышкы карызы кооптуу чекке жеткенин көз каранды эмес талдоочулар айта башташты. Бюджеттик тартыштыкты кыскартуу реалдуубу жана тышкы карыз коркунучтуу чекке жетти деген кооптонуу канчалык негиздүү? Мына ушул суроолорубузду биз экономист Эркин Абдыразаковго жолдодук.
Биринчи сурооңуз боюнча бюджеттин таңкыстыгы бул жылда 21 миллиарддан 23 миллиардка чейин болуп келгенде, бирок мынабу өндүрүштүн көлөмү төмөндөп, Евразиядан ала турган биздин баягы преференс деп ошолордун баардыгы дээрлик аткарылбай жатканда биздин өкмөтүбүз кайсыл рычагтарга жана мындай ички жана тышкы булактарга таянып ушуну аткарабыз деп атканы мен үчүн түшүнүксүз болуп турат да. Менин оюмча бул реалдуулукка жакын эмес. Тескерисинче булар баягы аргумент менен кошо мындай айрым министрликтерди жана чыгымдарыбызды административдик чыгымдарды азайтыштын амалын көрүп мынанча паланча жерден мынча алабыз деп айтыш керек эле. Экинчиси, өндүрүштү кантип көтөрөт? Кредит берип коюу менен эле көтөрүш мүмкүн эмес. Анан көбүнчө тышкы жактан грантты көбүрөөк алабыз дегендей аракет кылып атат. Ал үчүн дипломатия иштеш керек. Биздин мамлекетте инвестициялык климат түзүлүп, ишеним болуш керек да. Андай болгон жок. Ошон үчүн мен ойлойм, бул 10 миллиардга дароо эле кыскартып алып келгени мен үчүн түшүнүксүз болуп жүрүп болсо, булар кийинки жылдагы шайлоонун астында атайын бир элди алаксуунун амалын сыяктуу болуп көрүнүп калып атат да. Мына адис адис катары айтар элем. Маселен, улуттук банк менен биргелешип иштешип, ошолордун жанагы алтын валюта жолусудагы кредитте чоң кредитти бере койбойт биздин мамлекетке. Себеби дегенде биздин тышкы карызыбыз, мына айта кетейин, экөө бирдей болуп атат да. түшкү жана ички карыз өкүмүн бириктирип алып келген 4.7 миллиарддын тегерегинде болот доллар. Бул деген баягы дефолтко жакындап калган чек. Бирок жогорку кеңеш өздөрү күнөөлүү, себеби дегенде өкмөттүн адвокаты болуп алып мына 60% жакындап калган чекте тышкы карыз, ички дүн продукциянын. Бул дефолт деген сөз болот. Анан биз 70%ке чейин мүмкүн экен, тигүү деп баягы жомокту айтып отурушат. Дегенде бул өтө опурталдуу нерсе.
Өкмөт айтып атат, фискалдык саясатты күчөтүп, көмүскө экономиканы ачка чыгарып, ошонун негизинде жаңы булактар пайда болот депчи. Канчалык реалдуу ошол пландар?
Бул дагы эле болсо жомок ошол эле болуп атат. Фискалдык саясатты мурун мына камап деле ар кандай коррупцияга шектеп канча миллиард уурдагандарды мына куштурабыз тигүү деп айтты эле. Кана жылыш жок, качырып жиберип атышат, же болбосо айлап жылдап кармап жатышат. Эме результат жыйынтык болбой атпайбы? Бул ар бир бизнесмендин жанына бирден фискалдык органды кое албайт. Экинчиси мониторить этебиз, анан эл бизге ишенип кетип эле баягы коррупциянын жана контрабанданын деңгээли төмөндөйт деп айтып атат. Тескерисинче мына жаңы статистиканы айтсак, коррупциянын эсебинен контрабанданын көбөйгөнүнөн баягы экспорт азайып кетип 4 барабар азайып атат, импорт көбөйүп атат.
Парламентте талкуу болуп атканда депутат Дастан Бекешев сунуш кылды, резервдик фонд түзсөк, ошол жака которуп турсак 5 жылда жакшы эле акча топтолот, аны өлкөнү өнүктүрүүгө, карыздарды төлөгөнгө пайдалансак болот депчи. Өкмөт башчысы Мухаммед Калый Абылгазиев чындап эле ошондой план өкмөттө бар экенин, келерки жылдан баштап ошондой резервдик фонд түзөбүз деп айтты 10% менен депчи. Бул ушул абалдан чыгууга жардам бере турган механизм болобу?
Эми биздики дефицитибиз чоң болуп, мамлекет өз милдети менен аткара албай атканда 20-жылдардан тартып эң жогорку деңгээлдеги биздин тышкы карызды төлөө башталат. Ал эмес, мына бир гана мамлекет Кытайга биз 50%тин тегерегинде жетип калдык. Бир мамлекеттен алган карызыбыз 50% болгондо эмне элестетип көрүңүз. Ошондой маалда билбейм эми улуттук банктын эле колун кайрып резервдердин баарын ошол жактан албаса, ал эми ишкана мекеме башкалардын жанагы каржылык баягы милдеттенмелерин толук аткарыш үчүн ансыз деле аз берип атат. Башка маселе ашыкча керек эмес чыгымдардын эсебинен азайтып ошол сумманы резервный фондко которсок деп.
Бюджет маселесинин тегерегинде экономист Эркин Абдыразаков менен маектештик. Азаттыктын эфир уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Кинорежиссер Болот Шамшиевдин машинесин уурдап, андан кийин өрттөп жибергендер кармалды. Германиянын канцлери Ангела Меркельден Берлинден көтөрүлгөн учагы Кёльн шаарына шашылыш конууга мажбур болду. Аскердик абалга байланыштуу Украинанын 10 облусунда жергиликтүү шайлоолор өтпөй калды. Айтматов сыйлыгы быйыл казак акыны Олжас Сулеймановго ыйгарылды. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары Грузиядагы президенттик шайлоонун 2-айлампасы атаандаштык менен өткөнүн, бирок бийликтеги партия колдогон талапкер үчүн артыкчылыктар көп болгонун билдиришти. Жекшембидеги шайлоонун жыйынтыгына ылайык 66 жаштагы Саломе Зурабишвили Грузиянын алгачкы аял президенти болуп шайланды. Анын бейнесине кабарчыбыз Кубат Касымбеков сереп салат.
Грузияда президенттин ыйгарым укуктары чектелүү болгонуна карабастан, жекшембидеги шайлоонун жыйынтыгы өлкө тарыхында өзгөчө белгилене турган болду. Шайлоонун 2-айлампасында Грузияда биринчи жолу аял талапкер жеңип чыкты. Бийликтеги грузин кыялы партиясы колдогон Саломе Зурабишвили добуштардын 60% чукулун алып, атаандашы оппозициянын бир түрдүү талапкери Григол Вашадзени артка таштады.
Биздин келечектеги багытыбызга, коомубузду чыңдоого тоскоол болгон нерселерден баш тарттык. Биздин тандообуз жарандары бирдей укукка ээ болгон эркин жана бейпил Грузия
деп билдирди Зурабишвили шайлоонун алдын ала жыйынтыктары жарыялангандан кийин. 66 жаштагы Зурабишвили мындан 15 жыл мурда Грузиянын президенттиги үчүн ат салышмак турсун, колунда грузин паспорту да жок болчу. Ал 1952-жылы Франциянын борбору Парижде грузиялык саясий мигранттардын үй бүлөсүндө туулган. Анын ата энеси 1921-жылы Кызыл армиянын аскерлери Грузияга көзөмөлүн орноткондон көп өтпөй Францияга жер которушкан. Натыйжада Зурабишвили тарыхый мекенден алыста чоңоюп өсүп, карьерасынын жарымынан көбү же 30 жылдан ашыгы Францияга кызмат кылуу менен өткөн. Ал 1974-жылдан 2004-жылга чейин Франциянын тышкы иштер министрлигиндеги түрдүү кызматтарды аркалаган. Бул өлкөнүн Италиядагы элчилигинде 3-катчы, Вашингтондогу элчилигинде 1-катчы, Франциянын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү, Чад мамлекетиндеги чабарманы болуп иштеген. Ал 2003 жылы Франциянын Грузиядагы элчиси катары Тбилисиде иштей баштаган. Бир жылдан бир аз ашуун убакыттан кийин бул кызматтан кеткен. 2004 жылы Грузиянын ал учурдагы президенти Михаил Саакашвили ага грузин жарандыгын берип Грузиянын тышкы иштер министри кылып дайындаган. 2005 жылы депутаттар менен карама каршылыктан улам Драбишвили кызматтан кетип оппозициянын катарына кошулган. Ал Грузиянын жолу аттуу саясий партияда түзүп 2009 жылы ошол учурдагы президент Саакашвилинин кызматтан кетишин талап кылган митингдерге катышкан. Кийинчерээк миллиардер Бидзена Иванишвили түптөгөн грузин кыялы партиясын колдогон көткөн. Ал 2013 жылы президенттик шайлоого эки жарандыгы болгону үчүн катыша албай калган. Бирок быйыл ал талапкер болуу үчүн француз жарандыгынан баш тарткан. Президенттик шайлоо өнөктүгүндө каршылаштардын арасында анын дарегине православ динин тутпайт, грузин тилинде жакшы сүйлөй албайт деген сыяктуу сындарды айткандар болду. Деги менен шайланган президенттин агасы Утар Зурабишвили өз үй бүлөсү ар дайым Грузияны эстен чыгарбаганын өнөктүк маалында айтканы бар.
Карындашым Саломе менен саясий көз караштарыбыз дайыма бирдей болбогонун билсеңиздер керек. Айрым маселелер боюнча дале айырмаланып турат. Бирок биз Грузиянын суверендүүлүгү жана эркиндиги деген принципти туу туткан үй бүлөдө чогуу чоңойдук.
Саломе Зурабишвили Грузиядагы президенттик шайлоого көз карансыз талапкер катары катышты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Программабызды улантып эми журтташтар темасына кайрылабыз. Орусияга иш издеп кетип, ошол өйдөн дайынсыз кеткендер чет жерде ар кандай тагдырга туш болуп, туугандарына кабарын билдирбей дайынсыз жоголгон мигранттар тууралуу Москвадан Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Эки баламды 7 жылдан бери жок издеп келдим. 84-нчү жылгы 11-нчү июлда туулган. Шундан бери дареги жок. Ушуга үмүт кылып келдим, ушул жактан издеп табайм деп. Баардыгыңыздарга шүкүр, көрүп билгендер болсо айтсаңыздар, жардам сураймын.
Бул Сейлекан эне 6 айдан бери Москвада уулун издеп жүрөт. Анын 1984 жылы туулган Таантбек Мырзахматов деген уулу 7 жыл мурун Орусияга ишке кетип, ошол бойдон дайынсыз кеткен. Тээ Баткендин Кадамжай районунан келген эне миллиондогон элди коюнуна батырган Москвада жалгыз уулун табуу үмүтүнө четеленет. Орусияга ишке кетип, ошол бойдон үй бүлө, туугандары менен байланышпай, айлап жылдап дайынсыз кеткен кыргызстандык мигранттар. Ар кыл тагдырлар, арасында ичимдикке берилип, селсаяк болуп кеткендер, башка үй бүлө күтүп, туугандарынан кол үзгөндөр, абака түшүп, жакындарына кабарлабагандар, кырсыкка учурап, аты жөнү аныкталбай чет жерде көмүлгөндөр. Акылбек Токтокунов Москвага февралда келип, июнда жоголуп кеткен энеси Айдар Асанбек уулун издейт. Нарындан келген 25 жаштагы жигит Москвада туруктуу жумуш таппай, орус тилин жакшы билбей, улам бир жерге жалданып иштеп жүргөн бойдон дайынсыз.
Последнее время ошо дос тааныштары да жок болот, эч ким көргөн эмес. Бир бала менен мындай жүргөн экен, ал Кыргызстанга кетип калыптыр мындан 3 ай мурун. Вообще бизге связга чыккан жок, ата энесине дагы, мага дагы. Адамдар көрүп көргөндөр болот да жанагы Тульский метродон. Иш таап бердик, 2-3 жолу иш таап бердим өзүм. Андан кийин дагы бир жакындарыбыз таап берди. Менин аялым таап берди, көп жерден иш. Иштебей койду, орусчадан кыйналып калып атам деп.
Интернеттеги социалдык тармактарда Орусияда иштеген мигранттардын топторунда мындай айлап жылдап дайынсыз кеткендердин сүрөттөрү толтура. Орусияга өздөрү келип издөөгө шарты жок Кыргызстандагы бир туугандарынын бирөө жарым тирүү көрүп калып, кабар береби деген үмүтө. 40 жаштагы Базарбай Нишанов былтыр майда Ош облусундагы үйүнөн чыгып кетип, ошол бойдон кайрылбаган. Москвадагы агасы Таалай аны Орусиянын Сургут, Свердловск шаарынан көргөндөр болгонун айтат. Кыргызстанда Базарбай Нишанов насыя алып, төлөй албай карыздап кеткен экен.
Октябрь айында, былтырыгы жылы октябрдын башында Свердловскда балдар көргөн экен. Биринчи бул Сургут шаарына барат. Ошол жактан иш болбой калган Свердловскка келет. Свердловскда иштептир, балдар айтты. Сонун эч ким билбейт да кайда жүргөнчү. Анан биз деле билбей эле издеп атабыз, Москваны карап атабыз, Свердловскду карап атабыз. Кредитти төлөй албай качып кетип калган да. Эч ким да айтпастан. Кредит 420 000 экен. Бир уул бир кызы бар, чоңоюп калган балдар. 7-8 окуп калды окшойт.
Адамдан үмүт үзүлбөйт тура. Орусиядан жакынын күткөн, тууганын издегендер арада бир нече жылдар өтүп кетсе да табылып калабы деп жашап келишет. Шайыргүлдүн 60 таяп калган агасы Рахманалы Туйгуновтун Орусияда дайынсыз жоголгонуна быйыл 8 жыл. Атам көзү тирүүсүндө туң уулун көрүп калабы деген Шайыргүл агасын издөөнү токтотпойт.
Апам өтүп кеткен, апам жок. Атам ошо карып калды. Ошо 87 жашта отурат экен. Ага келип эми табылып калса жакшы болот эле. Бүт туугандарыбыз эми баардыгыбыз эле бир эле мен Москвада, калгандар баардыгы Кыргызстанда.
Дарегин атайлап айтпай, бир туугандарынан жашырынып, Орусиянын кең койнуна түңгүп кирип кеткендер да жок эмес. Оштон кайрылган Канымгүлөне Москвада 23 жаштагы уулу Мамат Сабыр Алимбек уулу бир тууган агасынан жашырынып, дайынын айтпай, кыжаалат кылып жатканына арызданат.
Мен түшүнүгүм боюнча бул бала бир аял таял алып ушу коркуп жүрөт да, жашырынып, адресин айтпайт, акасын айтпайт, бизге айтпайт. Ашып жашырып, айта пагандай сөз отурасыздарбы? Кеч олуңуз жакшылы деп, ондон башка ашка сөз жазбайт.
Орусияда туугандарына кабарлашпай кеткен мигранттарды издөө оңойго турбайт. Жергиликтүү полиция жоголгондор тууралуу арызды бир гана жакын туугандарынан кабыл алат. Айрым учурда мигранттардын иши көңүлгө да алынбай, көз жазымда кала берет. Орусияда дайынсыз жоголгон кыргызстандык мигранттар тууралуу расмий статистика жүргүзүлбөйт. Аларды табууга аракет кылган атайын кызмат деле жок. Чет жерде дайынсыз кеткендерин мигранттар өздөрү издеп келишет. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилине өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолорду деле кызматын алышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Жапония өкмөтү Тажикстанга балдардын төрөлүшүн жакшыраак пландоого жардам берет. Буга чейин эл аралык эксперттер Тажикстандагы жакырчылыктын негизги себеби деп ыкчам демографиялык өсүштү аташкан болчу. Токио Душанбеге жакынкы 4 жылда тиешелүү программанын алкагында 20 миллиондон ашуун бойго бүтүрбөчү каражаттарды жеткирерин Тажикстандын саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Тиешелүү программаны ишке ашыруу үчүн Токиого Душанбе 2.5 миллион доллар бөлгөнүн Азаттык радиосунун тажик кызматынан саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Мунира Ганизода билдирди. Анын айтымында 2019-жылы Тажикстанга бойго бүтүрбөчү каражаттардын биринчи партиясы 5 миллион презерватив алынып келинет. Министрлигге караштуу энелерге жана балдарга медициналык кызматтарды көрсөтүү департаментинин башчысы Шырали Рахматуллоев бул программа энелердин саламаттыгын бекемдөөгө багытталганын айтат.
Аялдын организми төрөттөн кийин өз калыбына келиш үчүн кийинки бойго бүткөнгө чейинки убакытты 3 жылга чейин узартуу керек. Тилекке каршы биздин аялдардын 6-7% жыл сайын төрөшөт.
Жакында эле Дүйнөлүк банк дагы Душанбеге төрөт көрсөткүчүн кыскартууну сунуштаган. Адистер Тажикстандагы жакырчылыктын, жумушсуздуктун башкы себеби катары демографиялык көрсөткүчтөрдүн ыкчам жогорулашын аташкан. Статистикага караганда, соңку 15 жыл ичинде Тажикстанда калктын саны 26% көбөйгөн. Эгер мындай темп сакталса, 2020-жылга чейин тажик жарандарынын саны 10 миллиондон ашышы мүмкүн. Быйыл май айында Тажикстанда 9 миллионунчу жаран жарык дүйнөгө келген. Ушул тапта коңшу мамлекетте бир аялга 4 бала туура келет. Ал тапта консервативдүү топтордун өкүлдөрү презервативдерди жана башка бойго бүтүрбөчү каражаттарды колдонуу ислам дининин негиздерине туура келбесин айтып, каршы чыгып жатышат. Контрацептив демекчи, Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги мектептерде презервативдерди бекер таркатууну сунуштап жатат. Муну менен мекеме эртеле эне болуу, секелекездеги кош бойлуулук маселесин алдын алууну көздөп жатат. Кеп 15-18 жашка чейинки курактагы кыздар тууралуу болуп жатат. Эрте эне болгон кыздардын саны боюнча Казакстан дүйнө өлкөлөрүнүн сап башында турат. Ошондой эле министрлик 16 жаштагы кыздарга ата-энесинин уруксатысыз боюнан алдырууга уруксат берүүнү да сунуштап жатат. Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, жыл сайын 6000 өспүрүм кыздын боюна бүтүп калуу фактысы катталат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык радиосунун эфири эртең мененки 30-ноябрдагы эртең мененки программаларынын жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешев алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырмандуу угармандар, Ооду Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жума, 30-ноябрь. Кыргызстанда санариптештикен Кыргызстан 2019-2023 деп аталган улуттук программанын концепциясы талкууланууда. Анын пайдасы Кыргызстан үчүн, эл үчүн эмнеде? Мына ушул тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк сөз кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Эл артисти, белгилүү кинорежиссер жана актер Болот Шамшиевдин машинесин урдап, андан кийин өрттөп жибергендер кармалды. Бул тууралуу Азаттык Бишкек шаардык иш иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Мира Абдылдаева билдирди. Тергөө жүрүшүндө бул кылмыш каралашкан адамдардын бири Ысык-Көлдүн Жетиөгүз районунда адам өлтүрүүгө шектелип кармалганы такталган. Ыкчам аракеттеринин натыйжасында анын дагы эки шериги кармалды. 24 жана 25 жаштагы шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Сурак учурунда алар режиссерго тиешелүү Мерседес автоунаасын жөн гана карактоо максатында гана уурдап, кийин кылмышын жашыруу үчүн өрттөп жибергенин моюнуна алышты. 8-ноябрда машинесин белгисиз бирөөлөр уурдап кетип, андан кийин өрттөп жиберишкенин Болот Шамшиев өзү айтып чыккан. Буэнос-Айрестеги чоң 20-жылдыктын саммитине бараткан Германиянын канцлери Ангела Меркельдин Берлинден көтөрүлгөн учагы Кёльн шаарына шашылыш конууга мажбур болду. Бул тууралуу Associated Press жазды. Агенттиктин маалыматына караганда буга техникалык бузулуу себеп болду. Инцидент болжол менен учуудан бир сааттан кийин болгон. Меркель башка учакка олтуруп Аргентинага сапарын улантат деп кабарланууда. Чоң 26 саммити дүйнөнүн эң ири экономикасына ээ мамлекеттердин жыйыны. Ал 30-ноябрда 1-декабрга чейин Аргентинада өтөт. Аскердик абалга байланыштуу Украинанын 10 облусунда жергиликтүү шайлоолор өтпөй калды. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы аскердик абал киргизилген өлкөнүн 10 облусунда жергиликтүү шайлоолорду өткөрбөй туруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу мекеменин сайтында жазылды. Билдирүүдө мындай чечим мыйзамга ылайык кабыл алынганы айтылат. Декабрь айында аталган аймактарда жергиликтүү деңгээлдеги 60 шайлоо өнөктүгү өтмөк. Мунун алдында Украин парламенти Жогорку Рада 30 күнгө аскердик абал киргизүүнү колдогон. Бул боюнча жарлыкка президент Петро Порошенко кол койгон. Киев 25-ноябрда Керч кысыгында Карад жана Азов деңиздери кесилишкен аймакта болгон окуяны агрессия деп баалаган. Орусия анда Украинанын 3 кемесин 24 суучулугун кармап кетип, баарын 2 айга камаган. Орусия болсо окуяны чагым деп баалаган. Милициянын үстүнөн президентке даттанган жарандын арызы боюнча кылмыш иши кайрадан жандандырылды. Президент Сооронбай Жээнбековго ички иштер органдарынын кызматкерлерине карата чара көрүү тууралуу өтүнүч менен кайрылган. Бактияр Самыйбек уулунун арызы боюнча кылмыш ишин иликтөө кайрадан жандандырылды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Анда айтылгандай, Самыйбек уулу ушул жылдын май айында мамлекет башчыга кат жолдогон. Кайрылуусунда ал 2018 жылдын 6 маянда Бишкек шаарынын Ленин районундагы ички иштер бөлүмүндө милиция кызматкерлери ага күч колдонгонуна даттанган. Ортодо токтоп калган кылмыш иши боюнча иликтөө үчүн материалдар кошумча текшерүүгө жөнөтүлдү. Президенттик аппараттын билдирүүсүндө иш эмне үчүн токтоп калганы белгиленген эмес. Айтматов сыйлыгы быйыл казак акыны Олжас Сулеймановго кайгырылды. Санкт Петербург шаарында өтүп жаткан КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясынын 48-пленардык жыйынынын алкагында Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык казак эл акыны жазуучу Олжас Сулеймановго кайгырылды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештен кабарлашты. Сыйлыкты Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Асель Кодуранова салтанаттуу тапшырды. Бул сыйлыгы 2012 жылы негизделген. Ага кошумча Жогорку Кеңештин бюджетинен 30 000 доллар акчалай жардам көрсөтүлүп турат. Буга чейин аталган сыйлыкка 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен берилген 30 000 доллардын уурдалганы ачыкка чыккан. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров менен ошол кездеги комитет жетекчиси Аскарбек Шадиевке кылмыш иши козголгон, Закиров камакка алынган, Шадиев акшага качып кеткен. Орус-кыргыз өнүктүрүү фонду 300 миллион долларга жакын насыя берди. Фонд ишке кирген 4 жылдан бери ири, орто жана кичи 1611 долбоорду каржылады. Бул тууралуу Орус-кыргыз өнүктүрүү фондунан кабарлашты. Буга жалпысынан 287 миллион акш доллар насыя берилди. Каржыланган долбоорлордун 55% айыл чарба өндүрүш жана кайра иштетүүгө багытталган. Фонд 2014 жылы Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киришинин алгачкы этабындагы интеграция процесстерине көмөк көрсөтүү максатында Орусиянын жардамы менен түзүлгөн.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Бардык кабар баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дарегибиз azattik.org. Кыргызстанда санариптешкен Кыргызстан 2019-2023 деп аталган улуттук программанын концепциясы талкууланууда. Өлкөнү санариптештирүү кандай жолдор менен жүрөт? Аны натыйжалуу ишке ашырууга каржылык жана кадрлык мүмкүнчүлүктөр барбы же сырттан колдоого муктажбызбы? Программа коомдук турмушубузга келечектүү кандай үзүрүн берет жана башка ушул сыяктуу суроолорду Азаттык Арай көз жарай берүүсүндө талкуулады. Кечээ кечки эфиринде талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Азыр назарыңыздарда ушул берүүнүн кайталоосу.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Дастан Догоев жана маалыматтык технологиялар боюнча эксперт Талан Султанов катышмакчы. Анда кепти баштасак, Дастан мырза, менин биринчи суроом сизге да, мына санариптешкен же болбосо санарип Кыргызстан 2019-2023 деген улуттук программасынын негизги бир концепциясы эмнеде, максаты эмне, деги эле маңызы, аны ишке ашыруунун кандай бир багыттары белгилеп атасыздар?
Саламатсыздарбы, чоң рахмат берген сурооңузга. Сиздерге маалым болгондой, ушул жылдын июнь айында атайын санариптештирүү, санариптик трансформациялоо боюнча маселелер боюнча атайын эксперттик кеңеш түзүлгөн. Бул эксперттик кеңеш биздин республиканын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович эмгеги менен түзүлүп, бул кеңеште азыркы убакытта тиешелүү мамлекеттик органдардын, тиешелүү жана жеке тармакта иштеп жаткан адистер жана коомчулуктун өкүлдөрү мүчөсү болуп дайындалган. Биринчиден, эксперттик кеңеш бул ушул санариптештирүү процесстерин бир кандайдыр бир бирдиктүү түшүнүккө алып келүү болчу максаты. Ушул максатты ишке ашырууда эксперттик кеңеш өзүнүн көз карашын жана кандай архитектуралык моделин иштеп чыккан. Бул архитектуралык модель президенттин кароосуна киргизилип, бул кароонун жыйынтыгы боюнча, президенттин демилгеси боюнча ушул санариптештирүү процесстеринин концепциясы, Санарип Кыргызстан деп 5 жылдык концепция иштелип чыккан. Негизинен 1 ноябрда 2018 жылы Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү стратегиясы дайындалды. Бул стратегиясы 2018 жана 2040 жылга дайындалган. Ушул стратегияга ылайык 2040 жылы Кыргыз Республикасы бул маалыматтык коом ар бир жараны өзүнүн билимине жана инновациялык технологияларды колдонуу менен, ошол эле учурда бул технологиялардын негизинде мамлекеттик башкаруу системасы дагы жогорку деңгээлге келип, жарандарга сапаттуу, тез арада мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү, коррупциондук коркунучтарды жокко чыгаруу, ошол эле учурда жанагындай санариптик экономика тармагында багыттарды жана ошол багыттарды өнүктүрүү максатында ошондой бир стратегиялык бир максат коюлган. Ушул максатка жетүү үчүн биз 5 жылдык ушундай программаны иштеп чыктык. Бул иш чарада биздин республиканын эксперттери, жеке тармакта иштеген, ошол эле учурда жанагы донорлор тарабынан болгон иштеп жүргөн эксперттердин дагы жардамы менен иштелип чыкты. Азыркы убакытта ар кайсы площадкаларда талкуулар жүрүп жатат. Жакын арада ошол кандай эске алуу менен бул концепция бекитилет деген ойдобуз.
Дастан мырза, мындан бир жыл, бир жарым жыл мурда бул Кыргызстанда коомчулугуна мындай таза коом программасы кирип атат, таза коом программасы турмушка ашырабыз деди эле. Мына кечээ жакындан бери санариптешкен же санарип Кыргызстан деген программа концепциясын сунуш кылып атасыздар да, мындай экөөнүн айырмачылыгы эмне деген бир суроолор туулуп атат. Же экөө бири бирин толуктайбы, же бири бирине компонент боло алабы, эмне бул?
Эми биринчиден, мен жана айтып кеткен стратегияда ошол жанагы 2040 жылкы стратегиялык максаттын аты таза коом. Бул деген 2040 жылы жете турган бир максат. Ошол максатты ишке ашыруу үчүн биз санариптик Кыргызстан деген концепцияны иштеп чыктык. Сиздерге маалым болгондой, мисалы үчүн мен мисал келтирип кетейин, бир жыл мурун биз баарыбыз эле электрондук кызмат, электрондук өкмөт, электрондук парламент деген термин менен колдонуп келгенбиз. Ошого тиешелүү жогорку кеңеш тарабынан атайын электрондук башкаруу кыргыз мыйзамы дайындалган. Мына азыркы акыркы могул бир жылдын ичинде дагы биз санариптештирүү деген жаңы терминди киргизип атабыз. Демек технологиялар токтобостон өнүгүп жатат. Бул бир. Экинчиден болсо, мен жана концепцияны деген сиз айтып кеттиңиз, негизги максаттар эмнеде деп. Ал концепцияда негизинен 3 максат коюлган. 5 жылдык 3 максат. Биринчиден бул билим берүү тармагын жарандардын жанагындай жаңы ыкмалар менен, жаңы технология менен колдонгон жөндөмүн жогортуу, негизинен адамдык потенциалды жогортуу. Экинчи максат болсо, бул жарандарга, бизнестерге сапаттуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү. Бул кызмат көрсөтүү процесстеринде негизинен автоматташтырууга алып келиш керек, негизинен жана коррупциондук коркунучтарды жокко чыгарыш керек, анан негизинен оптимизация жанагындай мамлекеттик институттардын ролун чоңойтуш керек. Бул бир. Экинчиден, үчүнчү максат болсо, бул деген санариптик экономика куруу багыттарына баягы иш чараларды көрүү. Анан ушул максаттарга жетүү үчүн эки негиз дайындалган. Бул деген санариптик технологияга мындай түз байланышы жок. Андан тышкары санариптик негиздер, анын ичинде жанагы биринчиден бул мыйзам, мамлекеттик органдардын ролу бул процессте, анан үчүнчүдөн болсо бул жана билим берүү тармагы. Санариптик негиздер болсо, ал жерде инфраструктураны өнүгүү, санариптик платформаларды ишке киргизүү, санариптик өлкөнү куруу, анан санариптик экономиканы. Ушул негизги баягы компоненттер болуп концепцияда дайындалган.
Талгат мырза, мына ушул максаттарды мына сиз мурунку премьер министрге кеңешчи болуп турганда дагы ушул реформанын башында туруп баштадыңыздар эле. Сиздердики негизинен таза коом деп көбүрөөк айтылчу эле да, анан бүгүнкү процессти дагы көрүп, салыштырып, анализдеп жатсаңыз керек. Мына бүгүнкү жүргүзүп жаткан иштер, сиздер баштаган ишти мына улантып атат десек болобу, же башка бир өзгөрүүлөр, же азыркы өкмөт бир башка жол менен кетип атабы, кандай дейсиз?
Мен биринчиден айтып кетели, мен абдан кубанычтамын азыр ушул жаңылыктарды угуп, ошол башталган процесстер, башталган реформалар ишке ашырылып келатат. Чын айтканда көп маалымат жок, ошо азыр Дастан мырзаны угуп мен аябай жакшы өзүмө мындай выводторду кылып атам. Орустарда бир аябай кызык сөз бар, атымды кандай койбосоң деле очокко ыргытпа деп коет. Ошондон таза коом болобу же санарип Кыргызстан болобу, аттары жакшы, анан ичиндеги мазмуну туура болсо менимче жакшы болот деп ойлойм. Анан ошо Дастан мырза айтып кетти, эң негизги компоненттери таза коомдо дагы ошол ойлор болгон. Бирок биз таза коомду ушу бир жылдан бери аябай глобалдуу бренд кылып алдык элек. Азыр жана генеральный секретарь ООНда сүйлөп кеткен, дүйнөдө да көп площадкаларда Давостан баштап Кытайда выступать этип, ошондуктан тышкы жактан да таза коомду жакшы билип калды, анан эл да таза коомду жакшы түшүнүп калган да. Азыр мени сураганда санарип же интернет деген эмне деп сураганда, мен таза коом деп айтсам элге түшүнүктүү болуп угулат да. Ошондуктан эгерде 20-40 стратегияда таза коомдо жазылса, анда таза коом деп айткандан коркпош керек деп мен чакырып кетет элем. Бирок санарип дегенде эле бул туура термин, дүйнөдө көп мамлекеттер санарип Казакстан, санарип Орусия деп атап кетет. Бирок мен эмнени айтайын дегеним, ушул процесс, ушул реформаларды ишке ашыруу үчүн абдан жогорку деңгээлде колдоо керек. Азыр көп фарма процесстерди ошо Дастан мырза президенттин кеңешчиси болуп жана госкомитет, мамлекеттик комитет жана маалыматтар, ушул эле органдар ушул процесстерди алып келатат. Бирок ошо санарип Кыргызстанда абдан ири чоң долбоорлор бар, ал жерде абдан күчтүү министрликтер жана күчтүү кызыкчылыктар бар. Ошолорду реформа кылыш үчүн бир эле ошо комитеттин, бир эле Дастан мырзанын күчү жетпейт. Ошондуктан эң төмөнкү, эң бийик эрк, саясий эрк болсо, ошондо биз саясий санарип Кыргызстанга жетишебиз деп айтам. Мүмкүнчүлүк болсо кийин деле ошол долбоорлорду айтып кетем.
Дастан мырза, мына жанагы бул санариптештирүү, бул экономикалык реформаларды бир өнүктүргөнгө, алдыга жылдырганга, деги эле экономикабызды көтөрүүгө чоң таасирин тийгизет деп айтып атасыздар да, мындай сиз бир жөнөкөй эми мен айтып бере аласызбы, кандай таасирлер болушу мүмкүн, кандай бир жыйынтыктарды айта алабыз мындан кийин?
Эми биринчиден жанагы мен айтып кетпедимби, бул жерде санариптештирүү процесстеринде бир эффективдүү башкаруу системасы дайындалыш керек. Ар бир программаны, ар бир концепцияны ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн мындай жакшы бир ушул процесстерди туура координация кылуу үчүн, туура башкаруу үчүн мындай бир система курулуш керек. Ошондуктан азыркы убакытта мына мен жана айтып кеттим башында баса белгилеп. Азыркы убакытта бүт бул процесстердин баары президенттин жеке колунда. Бизде азыркы убакытта жанагында айткан эрк, саясий эрк бар. Бул бир. Экинчиден болсо башкаруу система боюнча. Таасыкча айтып кетти, бул жерде бизде ар бир концепциянын тармагы боюнча биз тиешелүү мамлекеттик органдарды дайындадык. Бул экономика боюнча экономика министрлиги, каржы боюнча каржы министрлиги, негизинен могул долбоорлорду ишке ашыруу боюнча бул мамлекеттик жанагы маалыматтык технология комитети болот жана башка. Эми буларды кантип алар ишке ашырат? Ошонун биз аларды деген күчтөтүп атабыз жанагы компетенция борборлору менен. Бул жаңы термин, азыркы убакта ЕС боюнча Евразиялык экономикалык бул түйүндүн негизинде жанагындай компетенция борборлору түзүлүп жатат. Ошол компетенция борборлорунда ал жерде бизнес болот жана башка эксперттер болот, ички тышкы эксперттер. Ошолор деген биз аларды атайын мындай юридикалык күч берген атабыз да. Алар ар бир тиешелүү мамлекеттик органдарга жардам берип көмөк көрсөтөт ушуну ишке ашыруу боюнча. Анткени ар кандай учурлар болушу мүмкүн. Мамлекеттик органда башкаруу системасы эффективдүү эмес болушу мүмкүн, потенциалы жок болушу мүмкүн, компетенциясы жок болушу мүмкүн. Ошону туура ишке ашыруу үчүн биз ошондой жанагы компетенция борборлору болот. Бул бир. Ал мен дагы бир нерсени баса белгилеп кетейин. Ар бир ушундай концепцияда, ушундай демилгеде бизде жанагындай элчилер болот. Ошол деген борбор компетенциялардын мүчөлөрү алар элчилер болот. Алар бүт жерге маалыматты туура жеткизип, бул бир. Ошол эле учурда туура жеткизгенде биз ойлойбуз, бул жерде жеке тармакта иштеп жаткан компаниялар, кыргызстандык болобу, регионалдык болобу, эл аралык болобу, ошол эле донорлор анан ушул процесске катышып, анткени деген программаны атадоодо эмес, ал программаны кантип туура ишке ашырыш керек. Ал жерде атайын иш чара планы болуш керек, туура каражаттар дайындалыш керек, анын баары ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн. Ошондуктан биз ойлойбуз, ушунун баары комплекстик түрдө бул концепцияны ийгиликтүү ишке ашырууга мындай бир шартнама мүмкүнчүлүктү берет.
Мына экономика демекчи, биз бюджетти толтура турган мына салык системасы же болбосо бажы системасы деп көп сөз болуп атпайбы? Мына ушул санэриптешүү, ушул эки тармакка өзгөчө бир кандай бир өзгөртүүлөрдү киргизе алат, же болбосо алардын иштөө стилинеби, эмне кыла алат?
Мына анан мен жана айтып ошол концепциянын дагы сиздин жанагы суроолоруңузга жооп бере турган эмеле маалыматты берейин. Концепциянын жанагы биз билим берүү деп атпайбызбы? Бул билим берүү деген негизинен эле бул билим берүү тармагы эмес. Ошол эле учурда мамлекеттик кызматтар кызматкерлерди, муниципалдык кызматкерлерди, ошол бүт ар бир тармакта бизнестердин жөндөмүн жогортуу. Бул бир. Экинчиден болсо жанагы бизнести айтып атасыз, экономика тармагында айтып атасыз. Бул жерде тиешелүү мамлекеттик органдардын потенциалын жогортуулаш керек. Бул бир. Экинчиден тиешелүү мыйзам базаны түзүп бериш керек. Андан тышкары биз мындай жана экономика тармагында мындай эки багытты дайындадык. Биринчиден болсо ички инновацияны күчтөтүү, ички потенциалды. Мына азыркы убакытта бизде жогорку технология паркы бар. Алардын 2018 болжолдо мындай оборотун айтсак 10 миллионго чукул болгон атат. Демек бизде потенциал бар. Ошонголорго биз баягы шарттарды түзүп берсек, көмөк көрсөтсөк, демек алар да өнүгүп, бир эле экспортко эмес, ички экономиканын ар кайсы тармактарынын дагы алардын талабына жооп бере турган системаларды иштеп чыгарат. Бул бир. Экинчиден, бул жана технологиялык трансфер деп атпайбызбы? Бул жерде бизде мынакей регионалдык, эл аралык алдыңкы компаниялар бар, системалар бар. Ошолордун алып келип платформаларды бизде адаптация кылып, анан башка жерге ички баягы экономиканын талаптарына жооп бере турган баягы системалар иштеп чыгуу, анан ошону экспортко да карасак болот. Мен бир мындай үлгү келтирип кетейин. Бизде 1С деген система бар, жана бухгалтерия деп.
Ооба.
Ошол Орусиянын системасы. Аны биз алып келип алып, өзүбүз биякта деген бул чоң отрасль болду. Ал жерде деген окуган жана тренерлер бар, атайын программисттер бар, жанагы отчетторун чыгаруучу эмелер жасаган эмелер бар. Бул ошол мына технологиялык трансфер деген ошол тармакта да биз өнүксөк деген бир баягы шарттар түзүп өнүгүүгө мындай мүмкүнчүлүктөрдү ачсак жакшы бир бизде потенциал бар да.
Талат мырза, мындай санариптешкен коомду курууда санариптешкенге байланыштуу мисалы үчүн көп тармакка байланыштуу программалар керек. Анын программаларды билген же жөндөгөн адистер, кадрлар керек болот да. Анан ошол санариптешкен программаны өздөштүрө турган дагы биздин нарыгы ишке ашыра турган өзү жалпы мамлекеттикпи, башка тармактын кызматы кызматкерлер керек да. Ошон демек бул жерде кадр адис маселеси болот да. Кыргызстанда ушул жетиштүүбү, жол жетишпесе даярдаш керекпи? Бул жагынан кандайбыз биз?
Дастан мырза туура айтып кетти, биздин мамлекеттик органдарга аябай жардам бериш керек. Ошо санариптүү процесстер эмне, кандай жаңы технологиялар келет деп. Анткени кызматта иштегендер бул технологиялардан коркушу да мүмкүн да. Жөн эле жумушумду жоготуп коебу, компьютер менен жумушумду алып коебу деген коркунучтар бар. Ошону түшүндүрүп кетсе, ошол гос органдарда саботаж кылбай, наоборот колдойт болчу деп ойлойм. Экинчиден биз кээ кезде жаңылыкта угуп калабыз, Кыргызстанда кадрлык потенциал жок, бизде техникалык специалисттер жок деп айтып кетет. Келгиле биз мисалы кошуна мамлекеттерден алайлы же башка жактан алайлы деп ойлор болот. Бирок чынында Кыргызстанда потенциал бийик. Бизде биздин эксперттер башка мамлекеттер үчүн программаларды жазып берет. Мен азыр ошо Дастан мырза биякта болгондо айта кетейин дегем, ошо бир маалыматты жеткизе алайын деп. Мисалы азыр абдан чоң фискализация деген долбоор болуп атат. Талкуулар абдан көп. Бир мисал, келге даяр программаны алып алайлы башка жерден деп. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын адистери ошо бүт жазып чыкты. Закондун долбоорунун НПА-ларын, долбоорлорун, концепцияларын ошону менен Дастан мырза сизге өткүзүп берсем, карап чыксаңыздар, мен ойлойм, өзүбүз күчүбүз менен ошо фискализацияны ишке ашырсак, салык жагынан абдан көп ресурстар түшмөк, резервтер. Анан ушул санариптик реформаларды өткөнгө Кыргызстандын өзүнүн каражаты пайда болуп калат. Башка донордон сураш кереги жок болот, акча издеш кереги жок болот. Экинчиден, мисалы, ден соолук жагында да. Бизде баардыгыбыз билебиз, дарылардын баасы абдан бийик. Москвадан адис келип айтат, Москвадан эки эсе силерде кымбат экен дарылар дейт. Сапаты кандай түшүн билбейбиз. Аны ушул проблеманы чечиш үчүн бизге дарылардын электрондук базасы керек. Бул система көптөн бери даяр экен, ишке ашырганга даяр. Бирок мен ойлойм, ошо министрге туура эмес маалымат берип койсо керек, жакында ал айтат, бизге 5 жыл керек болот ушул системаны ишке ашыруу үчүн. Бул деген эмне? Бул жана 5 жылдан кийин падышак өлөбү же болбосо эшек өлөбү деген нерсе да. Бул электрондук базадан дарыларды кийин ишке ашырабыз деп. Ошого да көңүл буруп койсоңуздар, менин оюмча элге абдан жардам бере турган нерсе да. Үчүнчү, бул болсо жолдор. Биздин жолдорубузга абдан көп инвестиция берилип атат, бирок сапаты тез бузулат. Неге? Анткени чоң-чоң фуралар абдан көп жүктөп алып өтүп кетет. А азыр болсо системалар бар, ошол фураларды өтүп баратканда эле канчалык веси кандай экенин ченеп туруп штрафтарды жазып турат да. Анан бул штрафта эмес, жолдорду бүлдүргөндө эң чоң проблема болуп атат да. Муну дагы ишке ашырыш абдан тез жана оңой. Ошондо ушул үч долбоорго көңүл буруп ишке ашырып койсо, мен ойлойм, биздин коомчулукта абдан колдоп келет эле ушул Санарип Кыргызстан деген.
Дастан мырза, мындай чоң масштабтуу коомдук мааниси бар программаны ишке ашыруу үчүн албетте каражат, акча керек. Мына 2023-жылга чейин бул долбоорлорду ишке ашырууга азыркы өкмөт бир 11 миллиард сомго чейинки бир каражатты сурап жатат, караштырып атат деп атат да. Деги кайсы булактардан бул эмелер ишке ашат, каяктан каржыланат, биздин бюджеттен канча бөлүгү, же сырттан келеби, же болбосо башка булактардан табабы, эмне кылабыз?
Эми Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн маалыматтарына мен кандайдыр бир комментарий бере албайм, анткени менде маалымат жок. Бирок бул концепция боюнча, мен жана баса белгилеп кеткендей, бул концепция Кыргыз Республикасынын президентинин жеке демилгеси. Бул бир мына декабрда коопсуздук кеңештин кароосуна бул концепция киргизилет. Анан бул жылдын аягына чейин бул концепция бекитилет. Экинчи эмне кадам кандай болот? Андан биз азыркы убакытта ушул концепцияны ишке ашыруу боюнча 5 жылдык жанагындай иш чара планын иштеп жатабыз. Ал жерде кандай долбоорлор, кайсы мөөнөттө ишке ашыш керек, кайсы баягы жооптуу органдар дайындалат жана ошол эле учурда жанагы сиз айтып кеткен каржы маселелери да көрсөтүлөт. Анан бул маалыматтарды биз бир эле жанагы баягы мамлекеттик бюджет эмес, ошол эле учурда бизде деген бизнестин чоң потенциалы бар. Ошондо колдонуу менен бул биринчиден бизнес дагы буга кызыгып бул санариптештирүү процесстерине кандайдыр бир катышса, ошондо бул ийгиликтүү болот, анан баягы туруктуу болот. Анткени ар бир маалыматтык системаны, ар бир санариптик технологияны да ар дайым өнүктүрүп туруш керек. Ошондуктан биз ойлойбуз, бул тармакта бизнестин өзүнүн баягы активдүү катышып бул программаны ишке ашырат деп. Мен жана дагы бир жолу бир дайындап кетейин. Бизде деген программанын деген эки негизги компоненти бар. Бул санариптик инфраструктура, инфратүзүм жана платформалар. Анын ичинде Тансак жакшы билет, инфраструктураны ар бир жаранга биз деген жанагы сапаттуу байланышка жеткизишибиз керек. Ошонго мүмкүнчүлүк түшүшүбүз керек. Бул жерде бизнестин катышуусу менен болот. Анан негизги санариптик платформаларды ишке киргизиш керек. Бул түндүк системасы жана фискализация болгон негизги бизнеске карата системалары, отчетту электрондук форматта берүү системалары жана башка бүт ошондой комплекстик системалар ишке киришибиз керек. Бул экинчиден. Анан мен жана негизги компонентти айтып кеттим, бул санариптик өлкө. Бул жерде бир эле өкмөт эмес. Ал жерде деген санариптик парламент, анткени биз жарандар менен шайлоочулар менен депутаттарыбыз электрондук форматта кандайдыр бир маалымат алып, алардын кызыкчылыгын баягы ишке ашырууга бир ошондой бир шарттарды түзүшүбүз керек. Анан экинчи жана соттук реформанын алкагында азыркы убакытта эң негизги система ишке кирип атат. Бул сот, автоматташтырылган сот системасы. Анан бул деген жанагы укук коргоо, жанагы укук коргоо, анан деген надзор органдарына тиешелүү системалар. Ошонун баары бирдиктүү болгондо бул деген жанагындай комплекстик системаны түзөт.
Нарат мырза, мына биздин өлкөнүн улуттук стратегиясынын өнүгүү программасында мондай бир тезис жүрөт, сизге берейин, ушул сизге суроо катары болсун да. Улуттук стратегияда Кыргызстан орто мөөнөттүү келечекте ыкчам жетиштүүлүк принцибинин негизинде санарип инфраструктурасында субконтинент масштабында, кашанын ичинде борбордук жана түштүк Азиянын арасында дейт лидер болууга умтулат деп жазылат да. Бул жөн эле бир ишке ашпаган бир амбициялуу мындай максатпы, же реалдуу биздин колубуздан келе турган нерсеби, эмне деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, бул болсо мүмкүнчүлүк дагы эмес, бул абдан биздин керектүү стратегия болуш керек Кыргызстан үчүн. Анткени биз ушул бүт Кытай жана Орто Азияны, Россия менен Индияларды кошо алсак, өз аркылуу, Кыргызстан аркылуу, анда биринчиден биздин да интернетибиз абдан сапаттуу, бирок баасы төмөн, анан тез дагы болот. Экинчиден биз азыр контенттин көбүн кайсы жактан алабыз, Европаданбы же Россиядан алабыз, ошон үчүн көп дагы каражат кетет ошо транзит үчүн. А эгерде Кыргызстан өзүнө ушундай дата центрлерди коюп алса, анда биздин кошуна мамлекеттер ошол контентти башка жактан эмес, бизден алып калат эле, анткени биз аларга жакыныраакпыз. Биринчиден, экинчиден, Кыргызстанда сөздүн эркиндиги да бар. Мен бир нерсе айтып кетет элем, бул жерде биз болсо өзүбүз жалаң эле өкмөттү күтүп турбай, коомчулук жактан дагы, бизнес жактан дагы ошо долбоорлорго, санариптик долбоорлорду ишке ашырса болот. Азыр мен Кыргыз интернет коому деген организацияда иштейм, бул коммерциялык эмес коом. Анан ошо Сусамор айылында биз пилоттук бир долбоорду ишке ашырып атабыз. Кантип арзан жана тез мөөнөттө абдан сапаттуу интернетти айылга алып келүү болот деп. Буюрса ушул пилот ишке аша айнып калды. Азыр болсо сиз Сусамор айыл өкмөтүнө барсаңыз, абдан тез жүргөн интернети бар, Wi-Fi аркылуу. Биз ошо ЗИМ менен ар бир үй бүлөгө алып келейин деп атабыз. Ошол тажрыйбаны биз Дастан мырза менен да бөлүшүп үмүттөнөбүз, башка айылдар дагы ушул тажрыйбаны алып кетсе, бул өзү коомчулук интернет деп аталат экен. Ошо айылда жашаган тургундар ушул фонддун ээси болот. Баасы кандай болот, ким кантип кошулот, ошол бүт мыйзамдарын алар өздөрү чечип баштайт.
Ошол жанагы Сусамырга барган интернеттин аркасы мененчи эмне бир үзүр болуп атат? Кыскачараак айтып бере аласызбы?
Мисалы, Сусамырда жайында абдан көп туристтер келгенге каалоо кылат. Бирок алар реклама кылам десе, же болбосо отелин көргөзөм десе, интернет жок болуп Бишкекке туугандарына чалат, кел мына кымызым жөнүндө жазып койчу деп. Бирок сапаттуу интернет болсо, анда алар үйүндө отуруп алып эле бүт ушу рекламаларды кылганга мүмкүн болот.
Мен кошуп кетсем, негизи эле инфраструктура жок. Инфраструктура жок, санаат жетиштирүү болбойт. Ошондуктан жана бизнес, коомчулук негизи бул процесстерге активдүү катышып, чогуу ишке ашырышыбыз керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Санарип Кыргызстан 2019-2023 программасынын концепциясы кандай, анын маңызы эмнеде, кандай жолдор менен ишке ашат, ошонун тегерегинде биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Дастан Догоев жана маалыматтык технологиялар боюнча эксперт Салат Султанов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. 30-ноябрь жума күнкү таңкы программаларыбыздын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым.